esam pieraduši uz tvert, ka Somija ir hokeja lielās. Tendences mainās un basketbols ir ļoti, ļoti populārs un jau divus gadus darbojās arī valsts atbalstīta basketbola internāta sistēma ar 60 audzēkņiem. Somija ir daudz spēlējuši ar mums lietuviešiem jaunu jaunatnes līmenī un viņi ir izauguši, viņi tiešām ir izauguši. Un, protams, šī iespēja startēt viņiem pasaules čempionātā radījusi milzīgu ažiotāžu un šī 8,5 līdzekļi, tā nav nekāda kampaņa, tie ir tiešām labprātīgi iztērējuši līdzekļus un aizbraukuši tur atbalstīt savu komandu. Protams, svarīgs fakts bija tas, ka viņiem atklāšanas spēlē jāspēlē pret Amerikas Savienoto Valstu komandu. Bet lai vai kā, šis ir ļoti spēcīgs trumps Somijai, un viņi ar to arī atklāti lepojās un to saka, un principā FIBA gaitiņos ar šis Soma fenomens ir patīkams pārsteigums. Es ceru, ka darbs, ko mēs darījām 7-8 gadu garumā, netiks nepamanīts pret varbūt šo te īstermiņa kampaņa vai uzliesmojumu. Pamatot domas, ka mēs varam to dabūt, nedabūsim šoreiz, cīnīsimies tālāk. Precīzas informācijas, kādu arēnu Soma ir pieteikuši uz šo Eurobasketu, ir neoficiāla informācija, ka tā nav Hartwall arēna Helsinkos, bet vecā basketbola arēna, kas celta 1966. Gadā, noteikti atpaliek no arēna Rīga. Grūti saprast, kā tieši notiks tas balsošanas process un kurus argumentus FIBA akcentēs kā svarīgu savā ziņojumā. Fakts, ka, teiksim, tīri tehniski mēs izstāmies ļoti labi. Gan to, kā būs moderns, gan arī pāri ielai arēna ir olimpiskais sporta centrs, kā brīvprātīgo vieta un treniņa vieta. Viss blakus, tu Rīgas centrs, respektīvi tā infrastruktūra mums ir ļoti laba, tur viss kārtībā. Mēs esam visus savus mājasdarbus garantijas iesnieguši laicīgi, neesam nokavējuši nevienu termiņu. Es domāju, ka mēs esam vienīgi, kas esam nodrošinājuši to, kad ir fiksētas cenas 2200 numuriem uz nākušo gadu septembrī, lai līdzekļiem nav jābraukt šeit un pēdējā brīdī jāmaksā astronomiskas cenas. Tā bija arī viena no FIBA prasībām. Es domāju, ka mēs esam izdarījuši visu. Vēl dažas sarunas aizklausies un redzēsim. Jā.